Co všechno nabízí největší slovanské naleziště u nás, Mikulčice u Hodonína, odpoví můj dnešní host v druhé půlce magazínu Leonardo. Také se dozvíte, čím kuřáci ničí světové oceány a podepisují se tak na zdraví nás všech. A opět zavítáme do bělověžského pralesa, tentokrát za zubry. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Paroulková.
Magazín Leonardo.
S filtrem je cigareta bezpečnější. Tak to je další klamavý hoax, který se šíří po internetu. Navazuje na desítky let stará nepodložená tvrzení. Filtr totiž zachycuje zlomové množství škodlivin způsobené hořením cigaret. Navíc představuje velkou zátěž pro životní prostředí. O špačcích, nedopalcích, vajglech, prostě cigaretových filtrech nám teď přišel povědět do studia víc Radek Kříž. Radku, kdy se vůbec cigarety s filtrem poprvé na trhu objevily?
Po roce 50, kdy se kouření začalo dávat do souvislosti s rakovinou plic a dalšími nemocemi, přišli výrobci s filtry. Panovala představa, že filtr všechno zachytí a vášeň tak bude bezpečná. Dnes se ví, že šlo o klam. Jak absurdní byly tehdejší představy nebo úroveň znalostí nebo marketingové mechanismy, nejlépe dokládá reklama na filtry značky Kent mezi lety 1952 až 56. Firma tvrdila, že její filtry jsou nejbezpečnější, protože mají uvnitř asbestová vlákna. Asbest je dnes považovaný za velmi nebezpečnou rakovinotvornou látku. Filtry, cigarety a bezpečnost se staly taky velice rychle námětem pro popkulturu. V kultovním filmu Elie Kazana Tichá dohoda Kirk Douglas jako reklamní strateg dokazuje svou genialitu reklamou na čistou cigaretu.
The word is clean. The clean one. Gentlemen, may I present Time to Live.
There's a time to live when everything is clean. Fresh, young.
Studie potvrzující souvislost mezi rakovinou a kouřením rozhodně neměly vliv na marketingová oddělení tabákových firem. V roce 1956 reklama na cigarety značky Philip Morris dokonce doporučovala kouřit novopečeným matkám. Požitek jim měla přinést zvláště jemná chuť jejich výrobků. Některé značky propagovali dokonce i lékaři.
Vraťme se ale k tématu, tedy k filtrům. Jak konkrétně pracují? Jaké mechanismy v nich zachycují dehet a ty další tisíce látek?
Filtr se vyrábí z acetátu celulózy, který je odvozený z dlouhých přírodních polymerů obsažených ve dřevě. Acetát celulózy je mimochodem stejná látka, která se používá k výrobě karet. V dražších cigaretách je filtr z bavlny. Aby byl filtr měkký a držel tvar válečku, je napuštěný změkčovadly, plastifikátory, které se používají třeba ve stavebnictví. Ve filtru je spousta komůrek, které by měly umožnit usazení dehtu a dalších škodlivin. Když se v 70. letech začaly vyrábět cigarety light, což je označení, které se dnes už nesmí používat, přišli výrobci se studií, která měla potvrdit, že filtr v lehkých cigaretách skutečně šetří plíce kuřáka. Podle profesorky Evy Králíkové z první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice studii poznamenaly laboratorní podmínky, ve kterých byla prováděná.
Těch hezkých hodnot v té měřící mašině dosahovali výrobci právě speciálními filtry, které měly a dodneška mají různý sofistikovaný systém perforací, čili drobných dírek, kterými se nasává vzduch do toho kouře, který se vlastně měří, takže tím dostanete příznivou hodnotu. Jenomže živý kuřák většinou nedrží cigaretu pinzetou, takže svými prsty arty ty perforace ucpe a zase vdechuje něco úplně jiného.
Jisté obtíže při vdechování filtr způsobuje, takže nutí kuřáka vdechovat s větší silou a hlouběji. Zplodiny se tak dostanou při vdechování do míst, kam by se jinak nedostaly.
Nedávno se objevila zpráva, že špačky od cigaret vyhledávají ptáci při stavbě hnízd. Co se tedy s těmi nedopalky děje potom, co po 2 až 5 minutách posloužili kuřákovi?
Mimo toho, že z nich někteří ptáci staví hnízda, protože jsou pak jejich obydlí odolná vůči parazitům, představují špačky obrovskou ekologickou zátěž.
Problém je toxicita těch filtrů, protože v přírodě takový obyčejný filtr se rozkládá aspoň 15 let v lese, ale některé typy obsahují různá umělohmotná vlákna, která vůbec se nerozloží. Takže je to toxický odpad, který zamořuje jak přírodu, tak samozřejmě především vodu, moře a hynou kvůli tomu ryby. A je to podstatný objem odpadu, se kterými se musíme zabývat. Takže to jsou taky náklady, které stát vlastně hradí.
Dodává Eva Králíková. Cigaretové nedopalky v odpadu jsou globálním problémem. Zbytky ze skoro 6 bilionů vykouřených cigaret tvoří až 30% světového odpadu. Ve filtrech zůstávají látky, které jsou toxické, právě třeba pro vodní organismy, kyanovodík, amoniak, fenol. V laboratorních podmínkách dokázaly výluhy z filtrů poměrně účinně zabíjet ryby. 90% všech prodaných cigaret má filtr. Jednou z cest, jak množství tohoto problematického a toxického odpadu snížit, by byl zákaz filtrů.
Tak to byl Radek Kříž. Děkuju.
Naslyšenou.
Posloucháte Český rozhlas Plus. Když chcete vědět víc.
O bělověžském pralese v Polsku se v poslední době mluví v souvislosti s kácením stromů v chráněných oblastech, kvůli kterému se Evropská komise soudí s polskou vládou. Bělověžský prales je ale slavný i díky jiné věci. Je totiž domovem jedné z největších přežívajících populací vzácného zubra evropského. V pralese je v těchto dnech náš kolega Dalibor Zíta a v dalším díle svého vědeckého dobrodružství se vypravil s přírodovědkyní Kateřinou Burkartovou hledat zubry ve volné přírodě.
Já myslím, že jdeme správně, protože hele, tady je stopa. Myslíš, že je to zubr? Čerstvé bizoní lejno, no tak to jdeme správně.
Jo, možná chodí přes ten mostek, přes tu řeku, protože tady museli brodit a nechtějí se namočit.
Takže tady všude tohle, to jsou stopy zubrů.
Vypadá to, že to je stopa sudokopytníka a poměrně velká.
Je brzy ráno po rozednění, nad bělověžským pralesem se ještě válí mlha. A my jsme teď s bioložkou Kateřinou Burkartovou vyrazili na okraj pralesa čekat na zubry. Teď jsme jen kousek za říčkou Narevkou. Stádečko zubrů chodí po louce za řekou a pomalu se rozvážně odebírá k odchodu. Možná proto, že už slunce stoupá.
Teď vidíme ve stádu, který má asi 10 jedinců. Teď je říjen, takže ještě nemají potřebu se seskupovat, protože mají dostatek, tady roste všude tráva, takže mají dostatek potravy, tak jsou v menších skupinách a na zimu se potom dávají dohromady mnohem větší skupiny, které se shromažďují okolo spotu, kde je potrava, kterou jim třeba tady dávají i lidi, seno.
My se teď pokusíme se ke stádu zubrů dostat trošku blíže, aby jsme mohli fotit. Nedávno skončila sezóna jejich páření, tak snad nebudou agresivní. Je vidět, že jsou si nás dobře vědomí. Abych nerad utíkal před rozzuřeným zubrem. Jakže se pozná, když bovinní druh se rozzuří?
No, tak nejčastější je to hrabání asi přední nohou, sklopení hlavy a švihání ocasem, což už teda všichni dělají.
Zubři si od nás udržují odstup, takže zblízka se opravdu vyfotit nedají.
Tak to vypadá, že už definitivně odchází.
Zubři to s námi vzdali. Ježiš, oni úplně běží. Tak zubři se nás lekli a běží lesem, až z toho praští větvičky. Já už bych je možná moc neplašil.
Oni mají vlastně dva typy skupin, ve kterých se pohybují. Jedno jsou smíšené skupiny, kde jsou vlastně starý samice až úplně mladý samice, plus dospívající telata a úplně nově narozený telata, plus občas i samci, který se tam přidávají. A druhý typ skupiny tvoří čistě samčí skupiny.
Takže to, co jsme dneska potkali, tak byla spíš ta smíšená skupina.
To byla určitě smíšená skupina, protože tam byly dospívající telata. Člověk by si řekl, že když projde stádo třeba 20 takhle obřích zvířat lesem, že to bude nějak poznat, ale poznat to právě moc není, kromě vlastně výtrusů, který můžete vidět všude na zemi. Ty zkušený samice v té skupině, v tom stádu, dbají o to, aby se to jedno místo nevypáslo, kde celý to stádo je, a pak ho popohánějí dál, takže vlastně nedojde k nějakému úplnému vypasení nebo okousání mladých stromků na jednom místě. Takže to dokážou sami regulovat.
Zubrů je v současné době v Národním bělověžském parku okolo 600. Stejně jako v případě kácení v bělověžském pralese, i v případě zubrů je místní lesní správa v konfliktu s vědci a ochránci přírody, jak nám vysvětlil Rafael Kovalčik, ředitel výzkumného institutu savců v Bělověži.
Na mnoha místech říká správa lesů, že zubr dosáhl nosné kapacity prostředí, ale toto tvrzení není založeno na žádných vědeckých důkazech. Říkají, že poškozují mladé stromy nebo úrodu na farmách na okrajích pralesa, což ale platí jen pro určitou část populace. Tím také obhajují tvrzení, že odstřel zubrů je nezbytný a slouží jako část ochrany přírody. V Polsku je ročně uloveno 15 až 18 zubrů, většinou komerčně, a my si myslíme, že to není není nutné a naopak je to ilegální. Jak v kontextu polských zákonů, tak i evropských, protože se tím porušuje směrnice o stanovištích. Podle mě to ale také pro lidi snižuje hodnotu tohoto vzácného zvířete.
Tolik Rafał Kowalczyk z Výzkumného ústavu savců. Celý rozhovor s ním uslyšíte v zítřejším speciálu magazínu Leonardo. Z bělověžského pralesa Dalibor Zita, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Nejrozsáhlejší slovanské archeologické naleziště u nás najdete v Mikulčicích nedaleko Hodonína. Výzkumy tam začaly už v polovině minulého století a intenzivní bádání pak přineslo celou řadu nálezů z doby velkomoravské. V areálu obehnaném opevněním byly nalezeny základy velmožského paláce, několika kostelů a mostů, ale také pohřebiště. Archeologický výzkum tam trvá dodnes. Co obnáší po technické stránce, sledovala na místě kolegyně Andrea Skalická a nejprve vyrušila při práci jednu z brigádnic.
Toto je štěpička. To se zatím momentálně tu našlo a tohto místa se našel už taky tu větší čerep.
To vypadá z nějaké vázy nebo z něčeho takového.
Našli se tu kosti, nějaké zbytky železa. Myslím, že z této lokality se aj přímo našli nějaké korálky. Čas na rámku, pravděpodobně z latinského období. To bylo ještě starší než Velká Morava a vlastně oni to mali jak starožitnost, ale už to normálně že nosili na rukách, jak my.
Co potřebujete k tomu, abyste se k těm nálezům vlastně opatrně dostali?
Takže musíme mít špachtlu, to musíme v prvom radě, aby jsme nezničili nálezy, jestli se tam nějaké nacházejí. A potom motičku, keď víme, že chceme větší část hliny vyhrabat, tak si s motičkou pomůžeme.
Říká Nikola Šolcová a pokračuje v práci. Stojíme právě v místě, kde probíhá archeologický výzkum. Můžeme říci, proč jste si vybrali právě tuhle lokalitu?
Vybrali jsme to víceméně kvůli tomu, že se nacházíme poblíž 6. kostela, poblíž dvouapsidové rotundy. Pomohli nám vlastně lesníci, když vykáceli les. Jsme si nechali udělat geofyzikální průzkum a na základě tohoto průzkumu jsme si vytyčili území, které nás zajímá, kde by čistě teoreticky mohlo pokračovat pohřebiště k tomuto kostelu.
Říká mi technik archeologického ústavu v Mikulčicích Petr Čáp. Jakým způsobem se postupuje? Já se tady dívám na vaše dva pracovníky, vlastně mají lopatky malé v ruce nebo rýče.
Rýčem se skryje vrchní vrstva, než se přijde na vrstvu kulturní, na té už se postupuje potom špachtlema, štětečkama, tak to znáte z filmu.
Tady už jste narazili na nějaké kosti?
Je tady pár kostí, jinak hromádka kamenů a takový pro nás celkem běžný materiál, trocha střepů, tak se můžeme podívat. Jsou vlastně střepy z větší nádoby, které potom se polepí dohromady a vznikne nám celá nádoba.
Tady jste se dostali do nějakých kolika, 30-40 cm, myslím hloubky. O kousek dál se vlastně pracuje na dalším.
Tady jsme na tehdejším podloží, už vidíme vybrané jámy a nadělané řezy kulovými jamkami, což jsou vlastně jámy po kůlech, po plotu.
A tady takový půlkruh, co jste teď vlastně objevili?
To není půlkruh, to je vlastně kruh, akorát my ho řežeme na půl, aby jsme na profilu viděli strukturu toho zaraženého kůlu, který už tam v současné době není. Je tam po něm vlastně otisk akorát hliněný. My tomu říkáme šuplata, to jsou tady ty obdélníky, kterými rozřízneme ten kůl na půl. Vlastně v profilu se nám ukáže tady tato černá mrkev, což je vlastně negativ toho kůlu, který tam byl zaražený.
Ten už je vyhnilý.
Buď vyhnilý, nebo utržený, spálený, zničený.
Tady kolem nás byl vlastně kdysi v minulosti nějaký plůtek nebo plot.
Tam byl plot, nebo tam byly nějaký kůlík, mohla tam být přivázaná kráva, mohl to být kůl od baráku z nosné stěny a mohlo to být cokoliv. To nám ukáže až velkoplošný odkryv, kdy uvidíme, co to dělá za řady nebo za struktury.
Takže to odkryjete a pak to třeba vyfotíte, nebo co s tím dál děláte?
Potom se to fotí, nakreslí, zniveluje a zase zahrabe.
Dá se vlastně říci, co vy očekáváte, že by se mohlo najít?
To teďka s jistotou říct nelze, to až budou vyhodnocené výsledky toho výzkumu, až se veškeré plány z tady těch tří ploch dají dohromady, tak možná zjistíme, že nám tady vedlo oplocení k tomu kostelu, k samotnému pohřebišti.
A jinak tady poblíž, tady je nějaký kruhový objekt.
Oxidová rotunda. Kolem ní bylo vlastně pohřebiště, na které jsme se snažili navázat, ale zatím jsme nepotvrdili jediný hrob. Kousek od toho severozápadně je pozůstatek výzkumu koryta.
A jak to tady vlastně vypadalo? Kolik tady třeba žilo lidí?
Máme zatím něco přes 2000 hrobů, ale jestli žili ve stejnou dobu nebo v rozmezí 150 let, na to odpoví antropologové. To my jako technici těžko můžeme určit.
Z Mikulčic, Andrea Skalická, Český rozhlas Plus.
A pomyslně na základně v Mikulčicích ještě teď zůstáváme s Lumírem Poláčkem z Archeologického ústavu Akademie věd České republiky a také vedoucím tamní základny. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
Pane doktore, když se vezmeme třeba pohled dějepisců a učebnic dějepisu, tak se poměrně často setkáváme z úhlu pohledu Čech. Jaký je vlastně význam té středověké Moravy? Byla méně významná, anebo je jenom méně probádaná a tím pádem zůstává tak trochu upozaděna?
Máte pravdu, že většinou ten oficiální dějepis se pojímá ze strany Čech a z pozice české. Na druhou stranu si myslím, že to není tím, že by dějiny Moravy byly upozaděné nebo že by byly méně významné, ale je to prostě tak přirozeně dáno. Navíc teda ta naše období, která sleduje Archeologický ústav Akademie věd v Brně, tak právě se týká těch fenoménů, které upozaděné v žádném případě nejsou. To jsou ty nejstarší dějiny, počínaje paleolitem a lovci mamutů, což je vyloženě moravské, jihomoravské téma, středomoravské téma. Potom jsou to Římané na Moravě, což je zase jenom ten nejjižnější cíp Moravy. No a třetí, to základní téma se týká Velké Moravy, což je v jádru moravské téma.
Když se vrátíme zpět na základnu v Mikulčicích, já jsem zmínila, že patří k nejrozsáhlejším, tak jaká je role právě tohoto konkrétního naleziště v rámci vůbec těch historických pramenů jako takových? Jak tam začal výzkum a jak se posouvala na tom žebříčku těch jednotlivých nalezišť co do svého významu, rozlohy, rozsáhlosti a možná i nějakých možností do budoucna, které očekáváte, že přijdou?
Mikulčice jsou, dalo by se říct, legendou české archeologie. Říkám záměrně teda české, nejenom moravské, ale české archeologie nebo archeologie v České republice, protože byly objeveny náhle, najednou byl to opravdu obrovský objev v roce 1954, kdy sem přišel profesor Poulík po několikátém pozvání tamního učitele v Mikulčicích a s tím, že se zde vyorávají nějaké cenné památky a když potom navštívil konečně pan profesor Poulík tu lokalitu, tak opravdu naznal, že se zde vyorávají zbytky malty a kostí lidských a že to opravdu musí znamenat nějaké významné místo, kde byla v doprovodu samozřejmě raně středověké keramiky, kde musely existovat zděné stavby a hroby kolem těchto zděných staveb, tak senzace byla na světě. A to tím spíš, že předtím vlastně z těch písemných pramenů se sice vědělo o Velké Moravě, vědělo se o tom fenoménu, že tady byl Cyril z to dějem, že sem přišli a že tady musela existovat církev, církevní organizace, ale nikdo si to nedokázal spojit s těmi hmotnými prameny. Respektive do té doby se spíš uvažovalo na tu oblast staroměstskou, neboť ve Starém Městě se vykopávaly starožitnosti z toho 9. století, už od konce 19. století a místní badatelé si toho velice dobře byli vědomi a spojovali to nepřímo právě s tím blízkým Velehradem, který je sice mladšího data, ale byl tam pokus propojit tu velehradskou otázku a tím teda nastolit tu možnost, že právě v této oblasti staroměstské bylo to hlavní centrum Velké Mojmírovské Moravy 9. století. No a ty Mikulčice, ten objev v roce 54, tenhle ten obraz dosavadní do jisté míry naprosto naboural a v podstatě otevřel obrovské výzkumy, které trvaly nepřetržitě ty vykopávky, myslím 40 let, no začátkem 90. let vlastně došlo k jakémusi přerušení, ale cílevědomému, protože se příliš moc kopalo v terénu a málo zpracovávalo, no a dneska ten výzkum běží po 60 letech v podstatě dál kontinuálně. Od začátku je prováděn archeologickým ústavem naším brněnským, máme zde své detašované pracoviště a všechno v podstatě spěje k tomu, abychom dál tu lokalitu cíleně zkoumali a v podstatě zodpovídali historické archeologické otázky, které tu stojí.
Jaké nejdůležitější poznatky přineslo právě probádání Mikulčic? Bylo třeba nějakým způsobem v úvozovkách přepisovat učebnice dějepisu, anebo očekáváte, že s příchodem nových technologií a metod, které používáte, třeba něco takového ještě nastane?
To nelze nikdy vyloučit. Já si myslím, že to patří k našemu oboru a k vědě vůbec, že opravdu ty nové metody a nové objevy jsou nabílední, že to je naprosto samozřejmé, že s tím počítáme. První kostel byl zkoumaný systematicky v roce 49 právě staré Starém Městě. To byla jakoby první archeologicky řádně odkrytá stavba, takže už se vědělo od toho roku 49, že na Moravě 9. století existovaly zděné stavby církevní. Protože předtím se předpokládalo na základě historických zpráv, že to byly dřevěné stavby. Takže už ten první kostel to jakoby narušil, tady tuhle tu původní představu. No a Mikulčice, kde během prvních 10 let terénního výzkumu se našlo 10 dalších zděných kostelů, tak to úplně teda samozřejmě převrátil tady tyhle ty představy a ukázal to v naprosto jiném světle. Kolem kostelu byla odkryta rozsáhlá pohřebiště, velmi bohatá na svou dobu, bohatě vybavená. A kromě toho byly dále zkoumány další části toho hradu, dřevěné mosty, rozsáhlá sídliště, výrobní objekty a v podstatě řada cenných objevů, které do té doby nebyly známy, které se potom samozřejmě doplňovaly tím dalším výzkumem, který probíhal paralelně ve Starém Městě a Uherském Hradišti a potom v dalším objeveném hradišti Břeclav Pohansko.
Právě tamní nález byl natolik třeba dochovaný a významný, že teprve otevřel výzkum na těch dalších místech, kde jste něco takového neočekávali, nevěděli o tom a tím pádem zatím ani nešli.
Určitě ty objevy v Mikulčicích iniciovaly ten systematický výzkum další zde i na jiných lokalitách. V Mikulčicích do toho roku 54 se oralo na té akropoli, kde bylo několik těch nejvýznamnějších kostelů, ale tím rokem 54 objevem skončila orba, zatravnila se lokalita a tím se do jisté míry možná i zachránil. Náš moderní výzkum vyžaduje jakoby nové vykopávky, nové terénní práce, které jsou dělány jinou metodikou a jinými prostředky dokumentačními.
Jak se ta metodika mění? Co patří mezi ty nejmodernější a naopak co i třeba přichází, co je ve výhledu?
Tak asi ten základní zlom je v té digitální dokumentaci, která ať už fotografii nebo kresebné dokumentaci, která se dneska prostě dělá už veškerá digitální cestou, tak to je ten převratný zlom, který nám obrovsky jakoby pomohl i včetně zaměřování a všech těch GISových technologií, které máme dneska k dispozici. To jsou všechno jenom technické otázky, ale kdybychom se zaměřili na tu metodickou stránku, na tu metodologii, tak tam samozřejmě už je to 20, minimálně možná 30 let, co vlastně archeologie úzce spolupracuje s přírodovědnými obory a vznikaly takové ty tradiční obory na pomezí archeologie a přírodovědy, jako je třeba archeozoologie, archeobotanika nebo dendrochronologie. To jsou metody, které v podstatě už jsou řadu desetiletí běžné a v Mikulčicích v podstatě přesně před 20 lety v roce 97 jsme v rámci takového velkého projektu prvního otevřeli ty laboratoře takto zaměřené, mu se říká obecně takový sídelně archeologický výzkum, interdisciplinární a dneska se to posunulo samozřejmě podstatně dál. Dneska už je to jednak samozřejmostí, ta interaktivita, nejenom interdisciplinarita, ale interaktivita těch oborů musí být součástí každého archeologického výzkumu a navíc teda přicházejí nové objevy, které samozřejmě jsou pro nás velice podstatné a ty se hodně dotýkají v posledních letech antropologického materiálu, tedy kosterních pozůstatků, kde dřívější generace byly vlastně opojené a fascinované těmi nálezy z těch hrobů, právě těch velkomoravských, třeba mikulčických, kde bylo zlato, kde byly zbraně a všechna možná vybavení. Ale dneska se vlastně ukazuje, že skoro možná cennější bude výpověď toho kosterního materiálu, těch kosterních pozůstatků, které z Mikulčic jsou, pocházejí z 2500 prozkoumaných hrobů a ty představují obrovský informační potenciál, neboť na základě nových metod, které jsou, můžeme zkoumat nejenom zdravotní stav a fyzické zatížení těch osob, případně stres, který prodělávali ti lidé v dětství a v mladém věku, ale jsme schopni rekonstruovat jejich jídelníček a to je obrovský pokrok, to znamená, dozvídáme se něco podstatně víc o tom všednodenním životě těchto lidí. A navíc teda ještě jednu, ta izotopová analýza stabilních izotopů má ještě jednu možnost a sice, že rekonstruuje mobilitu, migrace, že dokáže opravdu identifikovat, odkud ti lidé sem přicházeli. Takže to je zase pro historické obory úplně netušená možnost, která se teď propracovává v posledních letech a doufáme, že se k těmto otázkám ještě jednou velice významně vyjádříme ve věci třeba právě velkomoravské populace nebo populace moravské v tom 9. století, takže lze očekávat významné objevy.
My jsme teď sice v naší současnosti a bavíme se o vaší práci vědců, ale určitě se i lidé různým způsobem rádi zapojí. Možná nějaké doporučení, jestli nějak mohou, a také jestli pro ně chystáte vlastně i vy nějakou motivaci. 21. října je Mezinárodní den archeologie, tak jestli právě třeba využíváte takové příležitosti a nějakým způsobem angažujete veřejnost, popularizujete toto téma.
Určitě archeologie je k tomu, dalo by se říct, stvořena, a navíc teda poslední léta se tenhle ten směr prosazuje čím dál více a nakonec i celá akademie věd je takto i pod novým vedením vlastně zaměřená, výrazně orientovaná právě na veřejnost. Takže my máme řadu příležitostí, my každou novou knížku, kterou vydáváme v Mikulčicích, tak představujeme formou nějaké kulturní akce, většinou koncertu staré hudby, a to pořádáme v naší nové archeologické základně, která je, bych řekl, nádherná. Opravdu je to nejmodernější pracoviště v České republice uprostřed těch nivních luk a lužních lesů, a je to nádherná scenérie při těchto akcích a příležitost, jak poznat jak archeologii, tak nějaké kulturní souvislosti. Takže to je jenom jedna z těch možností, ale v podstatě jinak během roku je jich řada, o všech je veřejnost informována na našich webových stránkách, jednak teda Archeologického ústavu Mikulčického pracoviště, ale i na stránkách Akademie věd centrálně. A zrovna teď se vlastně blíží ten termín Mezinárodního dne archeologie, kde Brněnský ústav pořádá několik takových exkurzí po významných lokalitách archeologických, třeba Mušov například, nebo některé lokality brněnské, Pavlov, tak i další významná lokalita. No a v Mikulčicích pořádáme tuto sobotu exkurzi na slovenskou stranu přes hranice, kde vlastně v 9. století stála kaple svaté Margity. To je vlastně ten jediný dosud stojící kostel z 9. století, který shodou okolností byl právě v 9. století součástí zřejmě té mikulčické aglomerace. A je to vlastně jediný stojící kostel shodou okolností. Na Moravě, na moravské straně všechny vlastně, nebo na české straně všechny zanikly, ale v podstatě na slovenské straně stojí tento nádherný malý předrománský kostelík, který je v polích osamocený, ke kterému se dost těžko dostává, kdo to nezná detailně. Takže toto je příležitost a pozvání na tuto sobotu do Mikulčic.
Uzavírá Lumír Poláček z Archeologického ústavu Akademie věd České republiky a vedoucí základny v Mikulčicích. Děkuju a mějte se hezky.
Naschledanou.
Nejenom tento magazín Leonardo, ale i další pořady najdete na rozhlas.cz/Leonardo. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parulková.